někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Dnešní večer se nachýlil a to znamená jenom jedno jediné, vážení přátelé, posluchači, milí z našeho studia Midgard, tady na Svobodném vysílači, že se vám hlásí Petr Václav a pochopitelně s tématem, jak už jsme si zvykli v ten pátek, a to jsou Hovory při víně. Tak musím se teda pochlapit a přiznám se, že dnes já osobně bez vína, protože
jsem na cestách a ještě budu cestovat dneska, takže si prostě nemůžu tu skleničku dát, což je dobré, protože jsem si nalil kvalitní, dobrou vodu a tak mi to doufám bude dobře mluvit. Takže jsem rád, že se opět slyšíme. Myslím si, že jste dostali teď nálož informací od pana vedoucího kolotoče. No a budeme se moci věnovat trošku takovým těch, než si myslím, lehčím tématům, ale aby se někdo nepřeložil jako choulostivější. Takže taková ta témata, která nebudou až tak vážná. Myslím si, že ta doba teď přináší spoustu a spoustu těch naléhavých, těžkých témat, že se nám možná to bude trochu točit hlava, ale to si nechme na zítra, protože máme 6-hodinový speciál, jak jste si všimli, od 15 hodin vysíláme s mými přáteli, zejména s Pavlem z Historie na ruby a s jeho přáteli, hosty, které jsme uvedli některé úplně nově tímto do našeho studia. Takže věřím, že se vám ten speciál bude líbit, už protože od 7:30 večer, cca od 7:30 večer, bude živá diskuze a ta živá diskuze umožní vám, abyste telefonovali, volali na Skype a tak dále, čili abyste nějakým způsobem mohli interaktivně reagovat. To můžete i dneska, protože máme k dispozici tady komunikační nástroje, jak se dneska je moderní říkat, tak tím prvním je Skype, Petsyn 2, vy to znáte, pochopitelně pořád zůstává Y a číslicí 2 na konci, všechno dohromady, takže v pohodě. No a pak máme k dispozici telefon. A ten telefon, stejně jako na Skype, můžete volat, můžete nám dnes, teď večer, psát i zprávy. No a to číslo telefonu máme 774-139-044. Je to úplně jednoduché číslo. Navíc ho máte ještě na stránkách. Pokud nás budete poslouchat třeba ze záznamu z archivu a nějakým způsobem budete chtít reagovat, tak i dnes, i při poslechu z archivu můžete využít z e-mailovou schránku, čili adresu vám právě teď řeknu, zase je to ta notoricky známá svcs.midgard@gmail.com. Takže to jsou takové ty logistické věci, které bylo potřeba říci. Já vám teďko povím, že hodně lidí poslouchá z archivu a jsem za to rád, že už řada lidí našla cestu právě do archivu Svobodného vysílače a že už nás marně nehledáte na YouTube, protože my YouTube kanál teprve připravujeme a myslím si, že se vám bude moc líbit, protože vedle toho, že tam budou pořady, tak tam budou také spousta věcí tam bude ke stažení a budou tam dokumenty a podklady, které třeba už se o ně nebudete muset psát a prostě si je tam stáhnete, bude to pro vás jednodušší, nebude vám to zabírat tolik času a myslím si, že to bude fajn. No, co bych neměl zapomenout, to je to, že dnes slaví svátek Otmarové. Přiznám se, neznám já žádného chlapce, muže ani kmeta tohoto jména, ale to vůbec nevadí, protože zcela bezpečně. A já jsem to nechtěl hledat, abych řekl, že máme v republice podle statistiky tolik a tolik pánů, chlapců, kteří nesou toto jméno. To jsem se nepodíval, ale rozhodně to je jméno velice zajímavé. Je to jméno, řekl bych, velice starého původu. Je to jméno, které patří do naší kultury a proto já přeji všem Otmarům, aby se jim vedlo, aby měli perfektní oslavu, aby dostali pamlsky dárky, aby dostali dobrá přání od lidí, kteří je milují a mají je rádi, no a také pochopitelně, aby byli zdraví a aby byli v pohodě. Takže pánové Otmarové, právě teď jsem vám popřál k vašemu svátku. No, co by bylo potřeba asi tak říci k tomu tématu, kterým se chci teď zaobírat. Tak asi možná předestru, že jak bývá mým zvykem, také jsem hodně tento týden cestoval. Viděl jsem spoustu hezkého a zajímavého v našich krajích, českých, moravských i slezských. Musím říct, že dnes mě absolutně odzbrojil takový výhled do krajiny. Když jsem se pohyboval okolo Vizovic, tak A teď udělám takovou vsuvku. Určitě vy, co to tady znáte na Valachách, tak mi dáte za pravdu, že cesta z Vizovic do Loučky přes kopec, přes ten brutální vrchol, teď ještě dokud nenapadl sníh, je pohoda. Jezdívala se tam při Valašské, nebo při Barum Rally, myslím, nebo při Valašce, teď nevím, při této soutěži, tak se tam jezdívala rychlostní zkouška, už se tam nejezdí, protože, ale když jsem tam dneska projížděl, protože ochranáři, takhle bych to dopověděl, protože ochranáři se postavili na zadní, ale nicméně, když jsem tam dneska jel, tak jsem vzpomínal na to, že určitě zcela bezpečně se tam ta soutěž musela jet. Z rohu do rohu, prudké kopce, nic moc, žádná svodidla, stromy, les, lom a tak dále. Já jsem si totiž vybavil, když jsem tam dneska jel, že asi před nějakými 5-6 lety jsem právě jel z Vizovic na Valašské klobouky a navigace mě v zimě, když mrzlo, přes tady ten vrchol nanavigovala. Když jsem se vyškrabal nahoru, což ještě šlo, to bylo v pohodě, když jsem dosáhl vrcholu, tak jsem začal klesat. Zjistil jsem, že ta silnice není silnice, ale je to totálně zmrzlý rybník, kde jste mohli brzdit, jak chtěli, a to auto stejně jelo a dělalo si, co chtělo. Takže slanil jsem se dolů opravdu velice opatrně, a to tak, že jsem měl jedny kola na té krajnici a ve škarpě, jak se říká, další dvě kola na tom náledí, a opravdu krokem jsem to slanil dolů. A když jsem potom místním říkal, kudy jsem jel, tak nechápali a řekli, no tam teďko nikdo nejezdí. No, a to přijede nějaký frajer z Čech, aniž by to znal, a šup, navigace tam pošle a už to tam je. Takže jsem si to tam zaspomínal, ale to jsem nechtěl říct. Chtěl jsem hlavně říct si jednu takovou důležitou věc, že právě když jsem se pohyboval okolo Vizovic směrem potom na Polanku a tam na Lidečko, tak se otevřela krajina. Z obou stran byla krásná louka, taková pastvina, a tam krásný kravky, bílý, hnědý, černý. Sympatické na tom bylo to, že byly absolutně svobodné, měli velký výběh, tam si to užívali, některé tam ležely, některé se tam pásly, bylo na nich vidět, jak jsou šťastní a spokojení. A já jsem si říkal, to bude určitě nějaký biozemědělec. Asi ano, protože podle počtu kusů toho dobytka na tu velkou plochu té pastviny, tak si myslím, že by to pravděpodobně, a to Marie by nám to asi potvrdila, kdyby tu se mnou byla, tak určitě ona ví. Myslím, že to bylo na 1 hektar 20 kusů ovcí nebo koz. A myslím si, že kráva potřebuje asi, může být 5 krav na 1 hektaru, aby to splňovalo ty představy a ty podmínky toho chovu ekologického zemědělce. Takže to jsem si vzpomněl na ty kravičky, jak byly krásný a spokojený. Svítilo sluníčko. Sice bylo pár stupňů nad nulou, protože žádný nic nebyl, nebylo ani 10 stupňů, ale bylo to naprosto, naprosto úžasné, naprosto jsem cítil tu přírodu a jsem si říkal, jo, tak od takové kravky to mlíčko, to by muselo být zdravé. Trošku jsem se posunul tematicky k tomu, o čem jsem chtěl začít hovořit. Protože se mi povedlo nějak v tomto týdnu vidět kousek arény Jaromíra Soukupa. Možná jste to také viděli. Bavilo se tam hodně o potravinách, o kvalitě potravin. Bylo tam zastoupeno takové zvláštní spektrum těch lidí. Byl tam šéf agrární komory. To byl takový pán, který se neustále usmíval a na všechno měl odpověď. Pak tam byl jeden takzvaný odborník přes potraviny. Ten byl takový docela zarputilý a dost naivní, musím říct. Pak tam byl člověk, který hodně zastával farmářské trhy. No, a pak tam byla pochopitelně další nějaká veřejnost. Takové klíčové osobnosti, takový klíčový hráči. Oč tam šlo v tom pořadu, takové to jedno z témat bylo, jestli farmářské trhy opravdu nabízí tu kvalitu nebo ne. Jaromír Soukup tam hodně pochyboval o tom, jestli to splňuje nebo nesplňuje všechny ty podmínky. Vlastně celá ta debata potvrdila jednu takovou věc, že si musíme dát veliký pozor na těch trzích farmářských, protože města ucítila příležitost a snaží se na tom nějakým způsobem co nejvíc maximálně vydělat. To znamená, že se výrazně podražily ty plochy nebo ty pronájmy těch stánků. To znamená, že takový ten zemědělec, který to opravdu vyprodukuje v nějakém potu tváře, tak už nemá na to, aby zaplatil horentní sumy za pronájem toho stánku. To znamená, že jeho výdělek není až tak vysoký, aby tu kvalitu mohl za nějakou slušnou cenu prodat a ještě u toho mohl nějakým způsobem zaplatit ten stánek. A tak vlastně města dovedla, některá města, abych nebyl úplně generální, tak některá města dovedla ty farmářské trhy do takové zvláštní situace, že vlastně jsou schopni to uplatit jenom takový ti vykukové, kteří to v makru nakoupí a pak to prodávají na tom farmářském trhu a tvrdí, že to je z ekologického prostředí a že to je vlastně ekologické. No, což je pochopitelně nečestné, my to víme, no ale co se dá dělat, mám pocit, že ten systém zase dovedl věci k dokonalosti a pak to takhle vypadá. No, já s tím se naděláme. Tak už mi tady píše Bio Marie, jak jsem trošku, ona není ráda, Maruška, když jí takhle říkám, tak to Bio Marie se jí moc nelíbí, ale co se dá dělat, no, ale já jsem vám to chtěl spojit právě, takže Marie z pořadu o potravinách, ať už konvenčních nebo bio, tak dobrý večer, jen okolo zemědělství mohou být 2 kravky na hektar a 13 ovcí nebo koz, upřesňuje Bio Marie. Takže takový ekologický zemědělec na 1 hektaru pastviny může pást jenom 2 kravičky. To mi přijde skoro, že těm krávkám by tam bylo smutno. Tak když má potom 5 hektarů, tak jich tam může být 10. No. A 13 ovcí. Tak jsem si ta čísla trošku pomotal. Mně ta dvojka tam naskakovala, ale přišlo mi to, že to je málo teda. Dobře, děkuju Maruško za upřesnění. Tak SMSka dorazila, já jsem ji teda použil. Vrátím se ještě zpátky k tomu tématu. Takže pochopitelně se tam mluvilo o tom, že existují opravdu ty prodejci, kteří prodávají kvalitu a pak jsou tam ti vykukové, kteří se tam vlámali v podstatě s tím zbožím, které je absolutně konvenční. My víme z těch našich pořadů, které tady děláme ze stárnutí je přežitek, tak asi víte, že tady je potřeba, aby byly předloženy ty různé certifikáty k tomu, co se na těch farmářských trzích prodává. To ale není to hlavní téma, které jsem tady chtěl říci a rozebírat. Ono totiž, celá ta debata vyplynula v takový zvláštní závěr. Ten závěr mě docela šokoval, ale vůbec se mu nedivím na jednu stránku, protože to je přesně ten zkratkovitý přístup k řešení závažných témat. A domnívám se, že kvalita potravy a úroveň chemizace té konvenční potraviny už dosáhla nějakých rozměrů, které jsou naprosto obludné. Víte, že jsme se tady bavili o tom, že i potraviny, které třeba ty konvenční, které splňují takzvaně limit těch pesticidů, tak to, že to splňuje ten limit pesticidů, ještě neznamená, že to je zdravé, protože těch pesticidů tam můžou být desítky a pokud každý ten pesticid splňuje tu, vejde se pod tu horní úroveň, tak je jedno, že jich tam je 10, 20, 30, prostě se to tam naskládá a když každý z nich vyhoví, tak je to v pořádku, tak to vyhoví normě. A také víte, že když jsme se o tom bavili, tak zazněla taková věc a to mě úplně odzbrojilo tenkrát v tom pořadu, že to mě úplně rozdrtilo, se musím okolo toho pořád smát, ale je to spíš pláči teda, že když už se ty pesticidy nemohou vejít jakoby do té normy, tak se to vyřeší zkrátka dobře tak, že to pracoviště, které má tu certifikaci, teda že to může provádět, tak udělá odchylku měření plus minus 50%. Takže nakonec chrupeme ty pesticidy a všechno je v pořádku. To je obludné, zrůdné a strašné, ale je to tak. A právě proto vlastně ta diskuze nám vycházela ve prospěch těch biopotravin. A je to jedno, jestli je to okurka, jestli je to banán, jestli je to rajče, nebo jestli je to víno. Zkrátka dobře, ty normativy a předpisy na tu biopotravinu jsou natolik přísné, že tam ty pesticidy nesmí být vůbec. De facto ta množství, která tam jsou, ty limity, které jsou tam povolené, tak jsou brutálně nizonké oproti tomu, co v podstatě může být v těch konvenčních potravinách. Takže, jak vidno, tak prodávat se dá pod značkou potravina naprosto kde co a bude to vyhovovat. Stejně, jako se tady prodává lidem čím dál tím dražší pitná voda a nikdo neřeší, že jsou v tom tisíce příměstí. A co je vůbec zvláštní, brutální a myslím si neetické v tomto ranku, že akademici z Akademie věd České republiky vyskoumají, že jsou tam příměsi mikroplastů, vyskoumají, že jsou tam další jedovaté látky, předloží to státu jako faktum, čili nemůže to nikdo zpochybnit, že by to byl nějaký badatelský výmysl, nějaká konspirační teorie nebo kdesi cosi, předloží to státu, čili úřadu, který pro nás, pro všechny to má zabezpečovat. A odpověď zní, že to není nebezpečné. No tak není to nebezpečné, tak to budeme dál chroupat. Proč to není nebezpečné? Protože to je uplacené. Protože vždycky to je o tom, že řešení takovýchto věcí je nákladné, je drahé, je složité, já to chápu, ale tak by to někdo měl jít pojmenovat. Tak když se bavíme o vodě, tak by to třeba mělo být tak, že je-li ta voda závadná, tak ji nebudu ji smět prodávat jako pitnou. To znamená, že když lidem řekneme, ta voda, co vám teče z kohoutku, popravdě s pitnou vodou, nemá nic co do činění, no tak se lidé zařídí a budou hledat nějaká řešení a budou hledat z toho cesty ven. Ale nemůže jim nikdo účtovat za kubík 80 nebo 120 korun. Protože je potřeba tu vodu přiměřit té kvalitě a říct, dobře, teče vám užitková voda, tak bude stát 15 korun kubík. A s těma potravinama by to bylo zrovna tak. Tak jestli sem někdo chce dovážet potraviny, které jsou jedovaté, a propo ty látky, které jsou většinou v těch potravinách, které se tam dostávají zejména v prvovýrobě, čili dostávají se tam na tom poli. To jsou ty postřiky proti škůdcům, to jsou ta hnojiva, která, a to všechno spolu nějak reaguje a to všechno se dostává do těch spodních vod. Takže potravina rovná se ten samý nepořádek a ty samé jedy potom v té vodě, kterou také konzumujeme jako pitnou. Tak ježiš, to je brutální zamyšlení dneska večer. No ale dopomín ty potraviny, tak by to šlo řešit tak, že když tady chcete prodávat nekvalitní potraviny, no tak tady uvalujeme na to ekologickou daň. To znamená, že ty potraviny se zdraží a my vydotujeme ekologické zemědělce a oni budou produkovat více té biopotraviny a budou mít větší dotace a tudíž můžou třeba ty biopotraviny naopak zlevnit. No a vymlátíme z toho trhu ty lumpy, kteří nám to tady otravují úplně doslova a do písmen. Jenomže, a to je právě zajímavé, z té debaty u toho Jaromíra Soukupa vyplynul závěr, který mě naprosto šoknul, a ten zněl, že kdyby těch velkých výrobců jedovatých potravin, kdyby jich nebylo, čili kdyby neexistovali, tak my chudáčci zemřeme hlady, protože bychom neměli co jíst. No tak to je prostě závěr, se kterým rozhodně nemohu souhlasit a vůbec si nemyslím, že je pravdivý. Protože my jsme to v Marii rozebírali a vlastně v tom pořadu jsme dospěli k tomu, že když si koupíte biobanán, tak se jim najíte a co víc, ještě si jim neotrávíte. Proč? No protože většina těch příměsí, jak už jsem o nich mluvil, jsou bojové otravné látky, respektive ty látky byly klasifikovány a kvalifikovány třeba v době studené války, tak byly kvalifikované jako a po druhé světové válce jako bojové otravné látky a dneska jsou to zázračné přípravky na ošetření potravy, respektive třeba zrní, ošetření jiných plodin proti škůdcům. No tak to je pecka, že jo. No ale dobře, se chodí daleko, tak taková bojová otravná látka, kterým třeba byl chlor za první světové války, no tak se jim dneska ošetřuje pitná voda, aby byla pitná a aby ty mikroby a celá ta verbež, aby se tam tolik nemohla množit. No ale ono vlastně tu verbež pijeme mrtvou. Takže oni to tím chlorem zabijou, no ono se to rozkládá s tím chlorem, smrdí to, páchne to a teče to z kohoutku v té pitné vodě. No nechce se vám zkazit chuť na nějaký doušek dobré vody. Ale vrátím-li se tedy k tomu základnímu tématu, o kterém jsem hovořil, tak obecně se ví, že 40% vyrobených potravin končí v odpadkovém koši. To znamená, kdyby lidé nevyhazovali a neplýtvali potravinami, přitom na světě umírá, miliony lidí umírají hlady, tak kdyby lidé neplýtvali, tak se může produkovat takřka o polovinu méně potravin. No a vy víte, že když si koupíte tady ten konvenční banán nebo ten biobanán, tak v podstatě vám opravdu ten jeden banán nebo půlka banánů nahradí ten konvenční, protože to je plné živin, protože v tom konvenčním ty živiny nejsou ve srovnání s tím, jak to bylo před 50 lety, tak těch živin tam je o 85% méně. Takže to jsou de facto obaly, amarouny, hluché potraviny. Proto jich musíme konzumovat tak velké množství. Ale každý ten banán je napraný tou chemií. To znamená, že my jsme v době jedové se nalézáme, jak jedna autorka napsala ve své knize. Je to velmi často citované. A konzumujeme toho čím dál tím víc. Takže kdybychom produkovali potraviny, které byly běžné, ještě za toho bolševíka, jak říká Pavel, tak jich sníme polovinu. Takže jestli umím počítat, tak pokud bychom generovali jenom 60% současného množství potravin a z těch 60%, kdybychom dělali jenom polovinu, protože druhá půlka není potřeba, neboť nebudeme jíst dva banány, ale jenom jeden banán, protože se jim nasytíme, či nebudeme toho kupovat tolik, no tak si za stejnou cenu pořídím polovinu a druhak mohu vyrábět a stačí mi s nějakou rezervou 40% současné produkce potravy. To znamená, že ty řeči ohledně toho, že se bez těch velkovýrobců neobejdeme, jsou úplně scestné a jsou úplně mimo. Nám by prostě stačilo, kdyby se vyrábilo kvalitně a kdyby se to prodávalo za slušné peníze a kdyby kvalita byla také řádně státem podporovaná. No, pokud se tady podporuje výroba řepky a pěstování řepky na polích, kde by se měla pěstovat, dejme tomu, nějaká užitečná a slušně pěstovaná plodina, kterou nebudeme potom muset dovážet a budeme si to tady všechno zpracovávat v těch regionech. Správně tam také zaznělo, že se to nebude vozit přes půl Evropy tam a přes půl Evropy zpátky. Takže ani ty kamiony nemusí spotřebovat tolik toho paliva, nemusí zaneřádit to ovzduší a na silnicích bude volnějc. To se všechno se vším souvisí. Tak by nám tady bylo rozhodně lépe. No, ale to je o tom, že zkrátka dobře, nám to někdo takhle nadirigoval a my tomu věříme, že to tak musí být. Tak já se podívám, jestli nám někdo tady nepsal, protože mi to tady zapípalo. A mám tady volajícího, tak vydržte, já si vás vezmu. Tak, halo, slyšíme se?
Ano, slyšíme se perfektně. U telefonu je Petr Luft, poslouchám bedlivě váš krátký pořad.
Ano, já vás také slyším, posluchači vás také poslouchají, tak Petře, povídejte.
Nerad bych narušoval kontinuitu vaší tadyhle toho tématu, ale nemůžu si pomoct. Teď jsem dostal dneska od kamaráda e-mailem jaksi odkaz na web zprávy.dt24 a tady je takovýto téma, který přesně sedí do tohoto pořadu. Jmenuje se to Je planeta přelidněná? Nejvyšší čas na selekci, shodli se elity, nevěříte likvidace pomocí potravin. A teďko by bylo zajímavé jako si to tady přečíst celý, já to tady samozřejmě vzhledem k času nemůžu, ale jenom bych na začátek sdělil, o co se jedná. Tady je, jestli to víte nebo nevíte, kdo z vás už někdy slyšel výraz Codex Alimentarius? Ano, je to potravinový zákonník, sbírka mezinárodně schválených potravinových norem, které mají chránit zdraví spotřebitelů a zajišťovat regulární postupy při obchodování s potravinami. A to byl původní záměr. Ale dnes se to úplně otačilo a bude to sloužit k likvidaci populace. Ten článek je docela rozsáhlý, takže já jenom odkazuju na něj, kdyby někdo měl zájem si to naštudovat, tak je to velice zajímavý. A jinak, co jste říkal o tom, že tady lidi vyhazují, já nevím, až 40% vyprodukovaných potravin, tak ku podivu tady ty potraviny dneska zpracovávají, a je to zajímavý, norští chovatelé na farmách lososů. Tam měli problém s tím, jak je krmit ty lososy, a krmí je jednak kysličníkem uhličitým, který proudí k rozvodu a vytváří ty mořské řasy, které jsou potravou lososů, a dále hlavně ty potraviny vyhozený, tak oni jaksi schraňou a nasazují do nich červy, který je schroustají, a ty těma červama krmí ty lososy krásný, který kupujeme tady za, já nevím, možná 200 korun za kilo nebo ještě víc. Takže takhle asi, to by nebylo nic špatného, že jo, samozřejmě. Ovšem, pokud víme, že v těch potravinách jsou tvrdý jedy ve formě stopových i látek všech možných herbicidů, pesticidů a insekticidů, takže potom prostě to se, jak se dostane do toho potravního řetězce přes ty ubohý lososy a my je s chutí spapáme hezky, takže to dostáváme takhle, sice trošku komplikovaněji, ale přeci jenom si je nakonec vychutnáme na konci my, tady na tom konci toho řetězce. Takže já bych doporučoval tady, jestli si to může někdo zaznamenat, je to na webu zprávy.dt24.cz a ten článek se jmenuje, je to ještě pod název Důležité 24 a ten článek je, jak jsem říkal, je planeta přelidněná, vy nejvyšší čas na selekci, shodli se elity, nevěříte. Tam se dozvíte i, z čeho vznikly po válce s IG Farben, jak se to, jak si elegantně rozdělili na různé firmy typu BASF, Bayer, potažmo Monsanto i Syngenta a tak dále, samý takovýhle výrobci nejlepších chuťovek, herbicidů a tak dále. Takže to je můj příspěvek a budu končím, abych nezatěžoval čas a budu poslouchat. Mějte se
hezky. Petře, ještě neutíkejte mi z telefonu. Já vám děkuju za velice přínosný takový poznatek a váš příspěvek. A jenom chci říci, to, co jste tady citoval, to jsou podle pana knížete Schwanzenberka, to jsou takové ty blbosti, které se teda probírají na tom setkání toho Bilderbergu a tam se to jenom tak, jak rozumíte. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že na to mají kuchařku, že to nejsou nahodilé věci, ale je to naprosto plánovaná genocida lidstva a obyvatelstva. A další věc je, že, a to je také potřeba si připomenout, víte, my tady kupujeme potraviny, které nejsou závadné. To je totiž na tomto strašné. Teče tady pitná voda, která většinou až na nějaké výjimky, a ta voda má asi ve 40% výjimky, tak ona odpovídá normě. Čili já jsem tady zmínil to, jak se to všechno ohýbá. Jasně, že ve výsledku jíme jedy, ale ta legislativa vlastně vůbec neříká, že to je jedovaté. Legislativa je nějak postavená a pak se to všechno odzkouší a řekne se, tady to jabko obsahuje, teď řeknu, 25 pesticidů. Každý pesticid je v normě.
Je pod normu.
Je pod normu, takže je to v normě. A nedej bože, když to přesáhne, tak udělají odchylku měření plus minus 50%. Takže zase na to dají razítko a řeknou, vyhovuje to legislativě. Tak to jenom chci říct, že ta největší zrůdnost je, že to vyhovuje legislativě a že ten kontrolní mechanismus na to nedosáhne. Ale,
no ale tak...
Je to tak prostě.
Je to tak, ano, ale ovšem ten jaksi výstup toho ubezpečení pro nás podle legislativy, kterou si někdo stvořil, tak ta je v pohodě. Jeví se v pohodě, že jo. No a lidi řeknou, no tak ty jsou zodpovědné orgány, že jo, ty legislativci a potažmo na to ty všelijaký kontrolní úřady a tak dále, laboratoře, tak to asi je v pořádku. Ovšem, pozor, nemluvíme o koktejlech těchto herbicidů, který jsou všichni pod normu, podle legislativy.
Přesně tak. Ale blízká se na časy, na ministerstvu uvažují o tom, že by to začali posuzovat komplexně součtově. To znamená, že by opravdu se to nějak... Ale já nevěřím tomu, že tohleto se prosadí, protože lobbying je silná zbraň. To znamená, že zatím se o tom hovoří, což je dobré, ale jsem skeptik. Jo? A připomenu třeba pitnou vodu, tak dneska se ví, že v pitné vodě se nalézá obrovské množství novodobých příměsí, když to takhle pojmenuju, ale normu tady máme buchví jak starou a když se ta norma novelizovala, tak jenom k horšímu, čili zvyšovaly se povolené limity toho, co tam může být a vůbec se nereflektovalo na to, že jsou tam nějaké nové věci, které tam padají z nebe, když je chemtrails a tak dále.
Přesně.
Dobře, Petře, já zahraju písničku, takže děkuji vám moc, že jste zavolal, bylo to velice přínosné, jsem rád, že posloucháte, no a doufám, že jste naladil teď některé další posluchače.
Ano, poslouchám pravidelně. Tak jo, dobře, tak se odpojuju.
Mějte hezký večer. Díky, nashledanou, hezký večer. Tak to je přesně to, jak teď tady Petr zatelefonoval, tak to prostě funguje. Pojďme si dát písničku, já jsem tady jednu takovou připravil, ale pod tíhou těch informací ji změním. Dám trošku jinou a myslím si, že tahle bude pěkná. Tak si poslouchejme.
Já se budu monotematicky myslit. Něžná i proradná, krutá i bezradná, plamen i červánek, ďábel i beránek, cukr i sůl. U vůně hřebíčků, u rytmu střevíčků, císař dnes mi slíbil, za tanec přislíbil, království půl. Na kytaře pro svého vladaře Salome tančíš. Salome, stěli už chtitele, Salome, usměj se vesele, točíš se ve víru, ústa jak upíru, krví ti panou. Salome, la 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 la. Si už ubývá, císař se usmívá, pokojně mohu žít, všeho lze použít pro dobrý stát. Možná ho napadlo prastaré říkadlo, dějiny, když tvoří se, pro hlavy na míse, nemá se štkát. Salome, netanči nechceš-li, Salome, hosté už odešli, jenom roj komárů dopíjí z poháru, krůpě vína.
Salome, trochu si pobledla, Salome, v koutku si usedla, víčka máš šedivá, nikdo se nedívá, Salome, pláčeš. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la. La 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 la.
To byla jedna pěkná od Dana Landy. Tak já věřím, že se vám líbila a že by se také zatleskali, stejně jako ti, kteří teď tleskají. No, přišla mi mezi tím SMS-ka, pochopitelně, že kodex alimentáre, co zmiňujete, už neřeší ohledně potravin vůbec nic minimálně 20 let. Nedá se v něm najít žádný odkaz na kvalitu, pouze obecné fráze o potravinách. No, tak, takhle to prostě bývá, takhle to je. Dobře, pojďme od těch potravin, už jsme se asi vyděsili skoro dost. Pojďme k dalšímu tématu. Já jsem se koukal na mainstream, respektive četl jsem mainstream. To někdy nebezpečné, člověk se nesmí vyděsit, protože mainstream je vlastně mainstream. Ale někdy tam lze zachytit nějaké docela zajímavé informace. No tak, jedna taková zajímavá informace, která by se dala použít, je třeba toto. No, teď jsem se v tom trošku ztratil, tak pojďme. USA mohou prohrát válku s Ruskem i Čínou, varují experti. A teď objevili Ameriku, pochopitelně. Takže vojenský náskok USA se snížil, v některých případech byl i vynulován. Válku s Ruskem a Čínou by tak Pentagon vyhrál s potížemi, teď se hodně směju, ale mohl by ji i prohrát. K tomuto závěru dospěla komise 12 bývalých vládních bezpečnostních činitelů. To je fotka Pentagonu, do pentagramu, zasvěcení vědí, co znamená pentagram a Pentagon. No, americká schopnost bránit spojence, partnery a vlastní životní zájmy je stále nejistější. Konstatuje dokument Komise pro národní obranou strategii, která dostala před rokem od Pentagonu zadání posoudit základní strategickou koncepci. Rusko a Čína podle nich konfrontují USA v daleko větší míře než kterýkoliv protivník od konce studené války a Američané mohou čelit rozhodující vojenské porážce. Citovala z expertní zprávy televize CBS. A teď soudí, že obě mocnosti se poučily z vojenské strategie USA po 11. září 2001 a připravili se k vedení boje, s nímž se Američané dlouho nesetkali. Znamená to, že nemůžeme bojovat tradičním způsobem, upozornil člen týmu Eric Edelman, bývalý náměstek ministra obrany. Moje suvka. Opravdu panáček objevil Ameriku. Přeci to se ví, a to vám řekne každý voják, který prošel aspoň nějakým vojenským vzděláním, ale je to taková pravda, že všechny země se připravují na válku, která už nikdy nebude, protože to je příprava na válku, která byla, z toho se někdo má poučit. Jasné je, že každá nová válka bude mít úplně jiný formát a historie to prostě ukazuje. Tak pojďme zpátky do toho článku. Málo peněz a změna prostředí. Ministerstvu obrany nedáváme dost peněz docela dlouhou dobu. Myslím, že lidé ztratili ze zřetele, že mezinárodní prostředí se stalo daleko složitější, dodal. On a další členové komise předstoupí tento měsíc před výbory pro obranu Senátu i sněmovny. Takže už jsme se dobrali vlastně jádra pudla. Víme, že byly volby, víme, že, dejme tomu, Trumpovci udrželi většinu. To znamená, že bylo potřeba vyrobit tlak na to, aby zase zbrojařské firmy dostaly přisypáno do korítka. A tak, když už nefunguje Kim, a strategie, která se jmenovala Severní Korea, když už ani nefunguje to Rusko, které neustále údajně někoho ohrožuje, tak je potřeba vlastně střelit do vlastních řad a přiznat si, že jsme zastaralí a tak musíme zase chtít víc peněz, abychom zase my, zbrojaři, více vydělali. No tak to je. Takže článek dál reaguje, pravděpodobně jsem se předběh. Experti pojmenovali 6 trendů, které mění strategický terén. Kromě návratu silového soupeření s autoritativními mocnostmi Ruskem a Čínou, jsou to Rus síly regionálních hráčů jako Severní Korea a Irán, aktivita muslimských extremistů, agrese s využitím diplomatického a ekonomického nátlaku a hybridní vedení boje, šíření vyspělých vojenských technologií a politická dysfunkce v USA, včetně nestabilního rozpočtu. Já to ani dál číst nebudu, protože se domnívám, že jsme odhalili to, oč tam chlapům jde, jde tam o prachy. Ale chci u toho opravdu dodat, že nám pořád představují Rusko jako agresora, ale Rusko je technologicky vybaveno takovým způsobem, že je schopné se bránit. Rusko není vůbec postaveno a výzbroj Ruska vůbec není stavěná na útočení. Ale to nám zapomínají experti, jak si říkat, že technologie, které Rusko má, že jsou velice vyspělé a daleko, daleko předčí ty americké, to se také ví. Před asi 3 lety, když předvedli nového Suchoje, tak v podstatě naše mainstreamová média nám sdělila, že Rusům bylo zakázáno v Paříži na tom aerosalonu vystoupit. Ovšem nebyla to pravda. Oni tam přilítli a opravdu vystupovali a všem tam spadly brady, jak se říká, sáňky, říkají Slováci, myslím. Takže všem spadla sáňka, no a museli chlapci přiznat, že to, co umí Suchoj, tak ty jejich F-ka prostě nezvládají a že v tu chvíli těžce prohrávají při jakémkoliv způsobu boje. No, to by ještě nebyla taková hrůza, jako to, co se předvedlo v praxi. Takže, co jsme mohli v praxi vidět? V praxi jsme mohli vidět, jak když do Černého moře se začaly přibližovat plavidla NATO, zejména tedy ta americká, no tak to bylo hodně zajímavé, protože přiletělo jedno sučko a vyslalo impuls na vzdálenost 0,5 kilometru. No a celý ten bitevník dávali dohromady asi 15 minut, než všechny ty svoje ochranné systémy a útočné systémy než je restartovali a než je uvedli do provozu. Když to uvedli do provozu, tak přiletěl Suchoj znovu a způsobil jim to na 1,5 kilometru, tak když to chlapci po půl hodině dali dokupy, tak přiletěl Suchoj a udělal jim to na 5 kilometrů. Takže připluli do prvního přístavu a celá posádka toho bitevníku se zbouřila, že už na takové kocápce, na takové rakvi nebudou sloužit. Potom jsme mohli zažít bombardování v Sýrii, kdy v podstatě takřka žádná bomba nedopadla tam, kam bylo řečeno, že dopadne. A potom aspoň teda uprosili Vladimíra Vladimiroviče k tomu, že tedy se vyčlenil prostor, protože bylo potřeba udržet Trumpa jaksi na židli. Tak se dohodli generálové, že zbombardují nějakou opuštěnou, víceméně opuštěnou vystěhovanou základnou, která se měla jaksi celá opravit a dát do pořádku, tak ji nechali zbombardovat a to byl ten slavný poslední útok na syrské cíle. Takže bylo to po dohodě, jinak by tam žádná zase raketa nedoletěla, nedopadla. Takže myslím si, že Rusové to mají docela zmáklé, ale jsou zaměřeni na obranu, nikoli na útočení. Útočné zbraně má pochopitelně jak Amerika, tak NATO jako takové, protože oni jsou na tu agresi zaměření, je o tom celý seznam, kde za posledních 200 let vstoupil Američan a 100 let tráva tam nerostla. No, ale co k tomu dodat? No, tak pořád nás tady budou krmit a vymývat nám hlavy o tom, že ten Rusie je nebezpečný, aby jsme si nevšimli toho, jak ta Amerika prostě devastuje kde co. A jak neustále toho Rusa obkličují, stále se přibližujícími se nějakými základnami, no tak co tomu Rusovi zbývá, tak musí zbrojit, aby nějakým způsobem se udržel v té obranné linii. No a když už Amerika přizná, že je na tom takhle špatně, no tak asi ta síla opravdu tam je. Tak máme tady volajícího, tak já ten hovor vezmu. Tak halo, halo, slyšíme se.
Ano, já zase tady jsem u telefonu, ano. Petr Luft. Já bych přeci jenom ještě chtěl něco, teď jste řekl můj jmenovče, co k tomu dodat. Já bych tomu dodal ještě takovýhle detaily. Tam, jak jste zmínil v tom Černém moři, kde byla ta ochromená ta fregata James Cook, mám dojem, že se jmenovala, tak to způsobili Su-24, v celku obstarožní stroje se systémem Chybiny, nebo jak to řekl rusky, Chybiny. Což, když to předvedou, tak to už je zastaralý systém, jo? To by jaksi bylo, mělo být v patrnosti. V Sýrii použili už lepší systém a to se jmenuje Krasucha, jo? Který je pro radioelektronický boj. A jinak, co se týče jejich super amerických, super nejmodernější stíl s technologií letadel, co je F-22 Raptor a F-35 Lightning, tak konkrétně Lightning F-35, který má verzi i kolmo starcující stíhačky, tak to je okopírovaný jak 141. Který, jak si převzali technologii a patenty a postavili na základě toho sice modernější, s takovou stýl z vizáží F-35, ale základ je, jak 141, který ve své době v 70. letech, koncem 70. let, držel 12 světových rekordů. Byl to kolmo starcující stíhač. A pak ovšem přišel pan Gorbačov a pan Jelci následně a ty to všechno zasekli, jo. A další letouny americký, F-15, F-18 Hornet, tak to jsou kopie MiG-25, který v taky 70. letech ruský pilot s tím odletěl do Japonska, následně a to v té době ještě neexistovaly žádné F-15, F-18 vůbec, tak tyto rozebrali, poslali to do Ameriky a pár let potom vznikly F-15, F-18, který slouží dodnes, už jsou to staré mašiny a slouží dodnes. Tak to jenom tak nějak, nechci nějak, jak si tady adorovat Rusko, ale to jsou fakta. Technický je stroze technický a holý fakta. Já, tak to Petře, jako trošku z té technické stránky.
Petře, souhlasím.
Může si to každý ověřit na internetu, je to dostupné.
Ano, my jsme to rozebírali, není to tak dlouho, jsme to rozebírali taky v historii
Narody. Mějte se hezky, budu poslouchat já.
Dobrý, fajn, tak mějte se krásně, díky, dobrou noc. Což je... Tak já musím ještě... Dobrý. Tak... Co je dobré říci, že lepší tečku za těmi informacemi v podstatě bych neudělal, než to tady vlastně všechno vypověděl Petr. Protože přesně jak řekl, jsou to fakta. Čili ten americký zázrak se tak nějak nekoná. To, že jsou agresivní a že jsou nebezpeční, to víme. To, že navíc ještě manipulují veřejným míněním, to taky víme. Ale... My jsme moudří, my jsme chytří tady na Svobodném vysílači, myslím teď jako posluchače. My víme, že si to můžeme dohledat a já vám k tomu pochopitelně přeji, ať se vám to všechno dohledává velice, velice dobře, protože toho je na internetu obrovské množství. Jak říkal Petr, jsou to dohledatelná fakta, je to podložitelné. Takže Jak bychom to dneska zakončili? Ono ten čas nám strašně rychle utekl. Ta hodinka, to se ani nerozkoukáme a máme tady konec. No, bavili jsme se o potravinách jako o v podstatě genocidním nástroji, který je zneužíván proti lidstvu jako takovému a je nazván humanitárně nutností snížit množství obyvatel na této planetě. To je něco jako humanitární bombardování a jiné. Teď mě napadá jenom jeden výraz a já ho nechci použít teď zrovna večer do vysílání. No, myslím, úlety bychom mohli říct tak, ať nejsem vulgární. Takže bohužel je to tak. V tomto světě tady žijeme, v tom se nalezáme. Pak jsme tady mluvili o agresorech, kteří ukazují prstem na toho druhého a neustále se snaží zakrývat tu svoji podstatu nějakými jinými prvky, to znamená Rus je nebezpečný, Rus je špatný, Rus je toto, Rus je tamto. To nálepkování je velice nebezpečné. Víme to i z našeho prostoru, z naší české, moravské, slezské, valašské, hanácké, já nevím, jak bych to ještě všechno připodobnil, čili z naší země. A nezbývá, než užívat selský rozum. Takže, vážení přátelé, rozloučíme se dnes a zítra se zase přihlásíme v 15 hodin. Takže my v podstatě akorát teď přidáme slovo Jardovi na Radio Meta. On bude vysílat, jak je jeho dobrým zvykem, od této chvíle až do 15. hodiny zítra a pak si zase převezmeme slovo sem na Midgard. Takže jak už jsem zanoncoval, zítra 6-hodinový speciál, budeme mít dva hosty, s nimi velký rozhovor společně s Pavlem, takže vždycky na to budeme tři. Dozvíte se obrovské množství informací, ale ne o té revoluci, ale právě o vzdělávání, vzdělávacím systému, úrovni vysokých škol, úrovni toho, co z těch vysokých škol leze, padá. Ale budeme se bavit i o základním vzdělávání, o středním vzdělávání, čili trošku se podíváme, když je ten den studentstva, který byl přerazítkován na den boje za svobodu, tak se budeme bavit právě o tom, co k tomu studentstvu neodmyslitelně patří a to jsou ty školy a jejich úroveň. Takže to už se na vás těším zítra v 15 hodin a nezapomeňte, že potom od 7:30 cirka večer bude interaktivní část toho speciálu, kam budete moci telefonovat a budete moci pokládat otázky a dotazy našim hostům. Takže vážení a milí, jsem rád, že jste poslouchali, přeji vám krásnou dobrou noc, přeji vám mnoho nádherných zážitků, pokud ještě do rána něco chystáte. No a pěkné dopoledne, no a zítra, jak už jsem předestřel, tak se opět uslyšíme ode mě, od Petra Václava. Teď v tuto chvíli je to všechno a těším se tedy zítra na slyšenou. Dobrou noc.
Pro vás.